Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Ang pagiging isang haligi ng tahanan o pagiging isang ama ay hindi madaling trabaho, lalo na't kailangan mong balansehin ang oras mo sa iyong propesyon at pamilya. Sa istoryang ito, pakinggan natin ang kwento ng dalawang amang lubos ang pagmamahal sa kanilang pamilya gayon din sa kanilang piniling propesyon. Si Alfred Nicdao, isang Filipino actor, ay hindi na bago sa larangan ng sining sa Australia. Sa madaling salita, siya ay veterano na at sinundan pa nga ng kanyang anak ang kanyang mga yapak. Paano niya ba binabalanse ang kanyang panahon sa pagiging ama at pagiging aktor? Ano-ano kaya ang kanyang maibabahagi sa mga tatay na halos kapareho niya rin ng sitwasyon?
Ngayon, hindi ka lang naman din actor from Monday to Friday, di ba? Isa ka ring ama. You're a father of two, tama ba, sir?
Tama.
So, noong time na yon na kasagsagan na nag-audition, kasagsagan na naghahanap ka ng trabaho, or siguro nakakuha mo na yung roles, or ginagawa mo na yung iba't ibang shows, commercials, at advertisement, paano mo naman nabalansa yung time mo bilang isang ama sa pamilya mo, lalo na sa mga nga bata?
Unang-una, ang pasasalamatan ko dyan ay ang kanilang ina. Dahilan siyang very tolerant sa akin. Dahilan siya, ang buhay niya normal eh. 9-to-5 work siya. Tapos sabi kong gano'n, ay, artista ako. Sabi niya, sige, pabayaan kitang mag-artista pero ikaw mag-alaga ng dalawang bata. So there was a time na in aking 3-year-old na anak na panganay is with me pagka, you know, pagka meron akong shooting o audition, sasama ko siya. Naghihintay lang siya sa akin sa labas habang ako nag-audition. Tapos lagi siyang nakakabit sa akin. Isang beses, meron kaming filming sa kalsada, sa Forest Hill Shopping Center. Tapos na siguro pasahero ko ng taxi, nandun yung camera, no? Tapos napansin siya nung isang crew member na sa sino yung batang nakaupo sa bangketa? Sabi niya gano'n, oh, anak ni Alfred yan, si Charlotte. Sabi niya gano'n, ano? At kasi yung mga crew pinamamastan siya. Sabi niya, sinabi nila kay Charlotte, gusto mo bang humarap sa camera at umarte ng kaunti? Kapartihin ka namin. Ay, tuwang-tuwa siya, no? Sabi niya, of course. So she followed direction from the people. Wala yun sa script, basta gusto. Sabi niya, nakakaawa naman yung bata na nakaupo sa bangketa. And yun ang istorya niya, that was her very first experience in front of the camera with the proper crew, hindi lang sa home movie. So yun lang, lagi siya nakakabit sa akin.
Paano kayo nagkakaroon ng quality time sa bahay? Or ikaw, halimbawa ba si mommy ba ay merong work tapos ikaw muna yung house husband?
Tama.
Or by shift? Paano po?
Yes, tama ka. Nasa trabaho siya, akong nagja-juggle ng mga, akong tagalinis ng bahay, akong tagaluto, akong tagapalit ng napi. all that work, parang bumaliktad. And this was in the 90s. So, tapos, eventually, nun medyo malaki na sila, and I'm talking, you know, like sort of kindergarten age, dun ako nag-umpisang bumalik sa trabaho. Pero kaming dalawa ni Mrs., lagi kaming nagpapalitan.
Ano naman masasabi mo na na-impluensyahan mo yung anak mo sa pag-aarte, ito nga, pag-direct pa, or even just pag-iisip ng isang content, di ba, pag-film? Ano po yung feeling nun? Na parang, syempre, sa'yo nagsimula yun kasi nakita niya sa'yo. Ikaw ang salarin, kumbaga.
Kung minsan, hindi mo na iniisip eh. Pero, ngayon, binanggit mo na. Ngayon, iniisip ko na. O nga, ano? Kasi normal na sa amin eh. Nakakatawa pamilya namin eh. Kasi ang kanilang ina, tahimik. Australiana siya, tahimik siya, hindi siya extrovert na katulad ko. No? Ngayon, yung dalawa naming anak na babae, yung panganay ko, mas kamukha niya yung kanyang nanay. Mas mukha siyang puti kesa sa, kesa sa kapatid niya. Pero ang personalidad niya, personalidad ko. Yung kanyang bunsong kapatid, mas kamukha ko, mas Pilipina ang kanyang mukha. Pero ang kanyang personalidad, ganun sa kanyang ina. Kaya hindi siya mahilig. In fact, meron niyang isang beses na inoperan siya na lumabas sa television. At sa isang television comedy, ni-reject niya nung bata pa siya. Sabi niya, hindi yan ang gusto ko. Ayaw niyang lumabas sa camera. Miski ngayon, kasi medyo magkamukha silang dalawa. Kung minsan sa kalsada, they mistake her for her older sister. And then sabi lang niya, no, hindi ako yan. Yung kapatid ko yan, sabi niya. So, pagka ganyan, isa lang. Yun lang isang interesado.
Sir, ano yung mga, ngayon ba, habang nag-uusap tayo, may mga parang, ano yung masashare mong realizations mo noong bata pa yung mga bata, tapos pinagsasabay mo yung trabaho at pag-aalaga sa kanila?
Noon araw na yon, bilang isang artista, because I've always struggled, performing arts is not an easy career to do. Kaya ngayon, nakikita ko ang anak ko, si Charlotte, she would write a play at the age of 6 or 7. Gagawa siya ng isang dula. Tapos pagka Pasko, ipapalabas niya, kukunin niya ang kanyang kapatid, mga pinsan niya. Sabi, bibigyan niya ng mga papel, tapos magpe-perform. Pero yung kanyang mga play, walang katapusan. Ay, nanang ko, 45 minutes, 1 hour. Sabi ko kay Mrs., ayokong maging artista yan. Sabi ko, naaawa ako sa kanya. Kasi sabi kong ganun, ayokong that na niya, makibihas na niya yung aking dinanas bilang a struggling actor, no? Kung sa mga kapwa-ama natin dyan, no? I really think we should just let our children do what inspires them. You know, at whatever age, from the day they're born, from their 1 year old, 2 years old, because they're just exploring possibilities. Let's not stop them from, from exploring possibilities. And, if I look back na, do I have any regrets? I cannot have any regrets because I look at my life now and it would not be the way it is if I have not done all those things.
Mula sa isang eksperyensadong aktor ay tumungo naman tayo kay Brian Yap, isang ama sa 3 magigiliw na bata at ipinagpapatuloy ang kanyang trabaho bilang talent at children's show presenter. Natural na sa kanya ang pagiging malapit sa mga bata. May kinakaharap pa kaya siyang mga hamon sa pagiging ama?
Hindi mo lang priority ang work, isa kang head of the family as well. Paano mo nababalance yung time mo, especially you have 3 kids?
So that is actually the routine that we have established from the get-go, me and my wife. So the reason why I also loved doing this is because this kind of job gives me the flexibility para ma-handle ko both. So, because si Mrs., siya yung full-time eh. Siya yung nag-work ng full-time. So, if I'm not doing a gig, if I'm not on a film set, if I'm not doing my children's show, I'm a full-time house husband. So, I'm in charge with the kids. Ganun naman yung setup namin. And then, kapag meron akong, let's say, project, sasabihin ko si Mrs. na, may project ako ng ganito. Let's see kung paano natin i-juggle yung pag-aan sa mga bata. Kapag pasok naman yung time doon sa childcare times ng mga bata, then better. And pag hindi siya pasok doon sa childcare window ng mga bata, then it's either nagpa-file ng leave si Mrs. o iniwan namin sa parents niya. Sa in-laws ko.
Alright.
So, ganun namin siya binabalance. But most of the time, nasa akin yung mga bata kasi ako yung hindi regularly nag-work.
Oh, since napapag-usapan natin ng mga bata, nabanggit mo isa kang children's show presenter. Gaano mo siya na-enjoy? Anong feeling pag ginagawa mo siya? Or paano yung routine mo bilang isang children's show presenter?
Nako, it's the exact opposite of what you're hearing me. What you're hearing from my voice now, kasi as a voice actor din, pagka mga bata na yung kaharap ko, nag-iiba na. So kunyari ganito, nag-uusap tayo regularly, and then pag may nakita na akong bata, all of a sudden di tayo, oh hello, my name is Brian, how are you? So you heard the difference, yeah?
Yes.
So parang yun yung nagiging break ko din. And ano yung feeling ng nag-work ka with the kids? Like I said, I don't feel like I'm I'm working at all. Talagang, kasi pag sa mga bata, sabi nga nila, ang mga bata, they don't lie. Kung hindi ka nila gusto, hindi ka nila gusto. Pero pag gusto ko nila, ibabombard ka nila ng pagmamahal. So ganun din eh, ganun din sa mga batang ginagawa ko ng children show. Kasi napansin ko, parang all of them, they love being with me, you know, they love my session. So ganung niche siya. And there were times na may mga bata pa nga na every time na alis ako ng room to move to another set or to move to another show, ibang mga bata umiiyak, "Oh, Brian, be with me. Go home with me." Yung alam mo yun, parang rockstar.
Yeah. So kung ano yung parang storytelling na ginagawa mo sa kanila, ina-apply mo rin sa mga kids mo?
Yes. So nung first 2 years ko, ang ginagawa ko, ang ginawa ko nun was, yung nire-rehearse ko na show ko for the week, kinakanta ko sa chan ni Mrs. nung buntis pa siya dun sa panganay namin. So hanggang sa naging norm na siya, so every time na magka-practice ako, naririnig ng mga bata, and then, dahil ngayong lumaki na sila, mas na-appreciate na nila ngayon. My eldest is 5, yung second is 2.5. Na-appreciate na nila ngayon kasi napapanood na rin nila ako sa YouTube. So, "Daddy, it was you, that's your song. You're singing this, you're singing that." So, nakakatawa kasi parang it rings a bell to them. Especially ngayon dito sa pangatlo na may mga certain songs ako sa kanya na lalabay na talagang makikita mo yung change ng mood ng mukha niya na talagang parang narinig ko na to nung nasa tiyan ako ng nanay ko ah. Yung ganun. So nakakatawa siya. And very rewarding siya. Actually, ang best takeaway para sa akin is I have time for my family. Yun yung ano, I have the flexibility para makapag-focus sa family. Kasi, you know, yun yung naging priority namin from the get-go. And nasustain namin yun in this kind of setup. And we're just happy. And we're just lucky na yung chosen career path ko is nagbo-bloom ngayon. And at the same time, I have the luxury of time, you know, to spend with my kids. Especially now that they are growing. So I think that's the best takeaway. Kumbaga, more than anything, more than recognition, more than fame, it's my time with my children. Yun ang talagang pinaka-rewarding sa akin. Because at the end of the day, makakalimutan ng mga tao yun eh. Pero yung values na na-impart mo sa mga anak mo, it's really priceless. And it's forever, you know. Kumbaga, talagang makikere nila yan hanggang sa tumanda sila.
Tunay ngang sina Alfred at Brian ang mga bituin hindi lamang sa mga proyektong kinabibilangan nila, kung hindi pati sa mismong kanilang pamilya. At para sa lahat ng mga amang pinagsasabay ang kanilang trabaho at pagiging haligi ng tahanan, saludo po kami sa inyo. Martin Tuanyo, SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.